Faptele Apostolilor, capitolul 15, versetele 13 la 22. Când au încetat ei de vorbit, Iacov a luat cuvântul și a zis: fraților, ascultați-mă. Simon a spus cum mai întâi Dumnezeu și-a aruncat privirile peste neamuri ca să aleagă din mijlocul lor un popor care să-i poarte numele. Și cu faptul acesta se potrivesc cuvintele prorocilor, după cum este scris: după aceea mă voi întoarce și voi ridica din nou cortul lui David din prăbușirea lui, îi voi zidi dărâmăturile și îl voi înălța din nou, pentru ca rămășița de oameni să caute pe Domnul, ca și toate neamurile peste care este chemat numele meu, zice Domnul care face aceste lucruri și căruia îi sunt cunoscute din veșnicie. De aceea, eu sunt de părere să nu se pună greutăți acelora dintre neamuri care se întorc la Dumnezeu, ci să li se scrie doar să se ferească de pângăririle idolilor, de curvie, de dobitoace sugrumate și de sânge. Căci încă din vechime Moise are în fiecare cetate oameni care îl propovăduiesc, fiindcă este citit în sinagogi în toate zilele de sabat. Atunci apostolii și prezbiterii și întreaga biserică au găsit cu cale să aleagă vreo câțiva dintre ei și să-i trimită la Antiohia împreună cu Pavel și Barnaba. Și-au ales pe Iuda, zis și Barsaba, și pe Sila, oameni cu vază între frați. Amin. Vă rog să luați loc. Cu ajutorul Domnului, o să facem un pas înainte și astăzi în meditațiile noastre din Cartea Faptele Apostolilor și în special în capitolul 15, în acest capitol atât de important, un capitol vital din viața bisericii, vital pentru că în această perioadă biserica s-a confruntat cu o problemă de viață și de moarte și de felul în care biserica urma să răspundă și să depășească problema aceasta depindea ce se va întâmpla de acum înainte cu biserica. Însă, din cuvintele pe care Domnul Iisus Hristos le-a spus lui Petru, înainte ca biserica să fie întemeiată, puteam să anticipăm că biserica va trece cu bine peste această încercare foarte grea. Tu ești Petru și pe această piatră voi zidi biserica mea și porțile locuinței morților nu vor birui. Aici era ca o lovitură de moarte dată bisericii din interior, care era foarte periculoasă, că din interior nu te aștepți. Că spune David, dacă un străin sau dacă un vrăjmaș aș fi suportat, dar tu, frate de sânge cu mine, frate de cruce, tu care mâncai împreună cu mine, tu cu care mergeam împreună la casa Domnului, acesta ridică călcâiul împotriva mea. Vedeți că pericolul este atât de mare, spune, împreună aveam părtășie, aveam o dulce părtășie, împreună mergeam la casa lui Dumnezeu și acela se ridică împotriva lui. David a avut și el de experiența aceasta și s-au ridicat mulți împotriva lui, dar s-a ridicat până chiar și fiul lui, Absalom, la care David ținea foarte mult, foarte mult. Spune, inima împăratului se topea de dor după Absalom. Puteți să vă dați seama cât de mult îl iubea pe Absalom și totuși, în răspuns, cât de multă dragoste primea de la Absalom. Absalom a fost gata să-l omoare pe David fără niciun fel de mustrare de conștiință. Răul este prezent pretutindeni și în casa împăratului prezent răul și prezent de poate unde te aștepți mai puțin, la acela pe care îl iubești mai mult. De acolo poate să vină și cel mai mare rău. Pentru că omul este foarte înșelător și inima este nespus de înșelătoare și de deznădăjduit de rea. O să vedem și la masa Domnului cum unul din cei 12 îl va vinde pe Domnul Iisus Hristos și atât de mult sau atât de bine a știut să se prefacă omul acesta și nu o zi sau două sau trei ani și jumătate. Atât de bine s-a prefăcut încât nu a dat de gândit ucenicilor. Nu era clar pentru ucenici în seara cinei cine este acela care îl va vinde pe Domnul Iisus Hristos. Dacă ei știau că este un hoț, dacă ei știau că fură banii din pungă, lucrurile acestea s-au descoperit după aceea. Dacă ei știau toate aceste lucruri despre Iuda, sigur că l-ar fi putut bănui și în seara aceea să se fi gândit la el, însă niciunul nu s-a gândit la Iuda. Fiecare la cine s-a gândit? La el. Și fiecare a întrebat, nu cumva sunt eu, Doamne? O să ajungem la acest pasaj. În final, Iuda zice, după ce toți au întrebat și nu mai a rămas nimeni în afară de el, trebuia să întrebe și el. Nu cumva sunt eu, știți cum m-a întrebat? Nu cumva sunt eu și ce mai urmează? Învățătorule. Toți au întrebat, nu cumva sunt eu, Doamne, Iuda întreabă, nu cumva sunt eu, învățătorule? Dacă Fiul lui Dumnezeu este doar învățător, te vei lepăda. Mai devreme sau mai târziu. Pentru că lumea n-are nevoie de un învățător. Lumea e plină de învățători și de inițiați. Lumea și ființa noastră coruptă și stricată n-are nevoie de un învățător, ci are nevoie de un domn. Și spune Domnul Iisus Hristos în seara cinei în Evanghelia după Ioan, în capitolul 13, voi mă numiți învățătorul și domnul și bine ziceți că sunt. Însă urmează corectarea. Deci dacă eu, domnul și învățătorul vostru, v-am spălat vouă picioarele, el întâi este domn și apoi este învățător. Și dacă domnul ne-a spălat picioarele și voi sunteți datori să vă spălați unii altora picioarele. Deci aici la Biserica din Ierusalim, și nu e vorba numai de Biserica din Ierusalim, ci este vorba de Biserica lui Hristos, de Biserica lui Dumnezeu. Apare această problemă periculoasă, foarte periculoasă și foarte grea din interior. Niște iudei din Biserica din Ierusalim, probabil cu vază, cu influență, pentru că erau farisei, versetul 5 spune, unii din partida fariseilor care crezuseră, s-au ridicat și au zis că neamurile trebuie să fie tăiate împrejur, să li se ceară să păzească legea lui Moise. Știți că mai târziu, când Pavel ajunge din nou la Ierusalim, Iacov se întâlnește cu Pavel și spune, frate, uită-te câte mii de iudei au crezut în Domnul și sunt plini de râvnă pentru lege. Plini de râvnă pentru lege. Era o problemă cu mulți dintre iudeii care s-au întors la Dumnezeu, plini de râvnă pentru lege. Și Iacov încearcă cumva să nu-i deranjeze pe acești iudei care erau plini de râvnă pentru lege. Și nici Pavel să nu-i tulbure prea tare pe acești iudei cu felul lui de a predica despre libertatea creștină. Ce înseamnă că Hristos ne-a eliberat de blestemul legii? Pentru acești oameni legea era, probabil o socoteau cea mai mare binecuvântare. Cu legea se lăudau, plini de râvnă pentru lege. Poate că nu înțelegeau și mulți dintre ei nu înțelegeau că legea n-a putut mântui pe nimeni. Și neprihănirea pe care ți-o dă legea poate să devină o pricină de potignire ca să nu poți să primești neprihănirea pe care ți-o oferă Hristos prin credință și să rămâi sub blestem și să nu înțelegi că Hristos a făcut blestem pentru noi. El, împlinind legea, s-a făcut blestem pentru noi ca noi să fim eliberați de acel blestem și să primim neprihănirea care se capătă prin credință și prin credință să primim Duhul făgăduit. Am văzut cuvântarea lui Petru. După ce s-a făcut multă vorbă, s-a sculat Petru și le-a zis, și am numit meditația aceasta de săptămâna trecută, întrezărit. Apostolul Petru întrezărește planul lui Dumnezeu și când întrezărești ceva, știi despre ce-i vorba, însă nu-i totul foarte clar dintr-o dată. Trebuie să te mai apropii și cu cât ești mai aproape, cu atât vei vedea mai clar. Însă vezi realitatea. O vezi realitatea, dar o vezi mai de departe. Și Apostolul Petru întrezărește și de o vreme încoace întrezărea tot mai bine. Dumnezeu care cunoaște inimile a mărturisit pentru ei și le-a dat Duhul Sfânt ca și nouă. Și Apostolul Petru aduce argumente din descoperirile pe care Domnul i le-a dat lui, din experiența pe care el a avut-o printre neamuri, hotărârea pe care Dumnezeu a luat-o, cum Dumnezeu a hotărât de o bună bucată de vreme, spune Petru, a făcut o alegere între voi ca prin gura mea neamurile să audă cuvântul Evangheliei și să creadă. Însă, din prezentarea asta, cel puțin la acest moment, Apostolul Petru parcă nu vorbește cu deplină autoritate despre problema asta, pentru că el a mai avut încă o discuție cu cei din Iudeea, din Ierusalim. După întâlnirea cu Corneliu, după experiența din casa lui Corneliu, cei din Ierusalim l-au luat deoparte pe Petru și l-au tras la socoteală. Ai intrat să mănânci în casa unor oameni netăiați împrejur, te-ai făcut necurat. Vedeți ce însemnau acești oameni plini de râvnă pentru lege? Pentru ei nici n-avea importanță că-i Petru, că-i Iacov, că-i Barnaba. N-avea... Că aceștia erau capii bisericii, erau stâlpii bisericii. Petru, Iacov și Ioan, spune Pavel, mai târziu sunt socotiți stâlpii ai bisericii. Și ei îl trag deoparte pe Petru și un fel de interogatoriu asupra lui Petru. A intrat în casa unor oameni netăiați împrejur și ai mâncat cu ei. Cumva s-a făcut necurat după ritualul legii. Și am văzut tot capitolul 11 din Faptele Apostolilor, că ia timp și Petru trebuie să le explice în detaliu tot ce s-a întâmplat și până la urmă ultimul verset spune, atunci s-au potolit. Și au spus, s-au potolit, înseamnă că a fost o stare tensionată și o situație grea, s-au potolit și au spus, Dumnezeu a dat deci în neamurilor pocăința ca să aibă viața. Au acceptat cumva lucrul acesta în final, s-au potolit. Însă am gândit noi, nu cu toată inima, nu cu toată libertatea, n-au mai avut ce să spună, era lucrarea lui Dumnezeu, era prezența lui Dumnezeu, o lucrare similară ca a lor din ziua cincizecimii și Petru face din nou referire la această lucrare, însă știe ce discuții au avut cu acești oameni atunci și cât de greu era de discutat cu ei și cât de greu era de abordat o problemă de felul acesta. Și n-a făcut nicio deosebire între noi și ei, întrucât le-a curățit inimile prin credință. Și acum, de ce ispitiți pe Dumnezeu și puneți pe grumazul ucenicilor un juc pe care nici părinții noștri, nici noi nu l-am putut purta? Oare de ce, spune Petru, de ce ispitiți pe Dumnezeu acum? Ce înseamnă să ispitești pe Dumnezeu? Așa, dar dacă lucrul acesta ți se întâmplă odată în viață, accidental, înseamnă oare să-L ispitești pe Dumnezeu? Nu. Înseamnă să faci un lucru și să-l faci din nou și să-l mai faci încă o dată și încă o dată ca și oameni care păcătuiesc. Și mai păcătuiesc încă o dată și mai păcătuiesc că Dumnezeu e bun și că Dumnezeu iartă. Asta înseamnă să ispitești pe Dumnezeu. Așa au făcut și ei în pustie. Și de când vă știu tot răzvrătiți împotriva Domnului ați fost. Și Dumnezeu însuși spune de 10 ori m-au ispitit până acum. Dacă se întâmpla o dată un accident și ei își dădeau seama de faptul că au cârtit împotriva lui Dumnezeu și le părea rău și se pocăiau. Nu s-ar fi spus despre ei că au fost un popor împietrit și împotrivitor la vorbă, împietrit cu inima și că l-au ispitit pe Dumnezeu în pustie. Pentru că nici despre Petru nu se spune că l-a ispitit pe Domnul Iisus Hristos. A fost un accident care l-a dus pe Petru la pocăință, a ieșit afară, a plâns cu amar, Domnul l-a ridicat, Domnul l-a reabilitat, l-a primit înapoi, l-a așezat în slujbă pe apostolul Petru. De ce ispitiți pe Dumnezeu și puneți pe grumazul ucenicilor un juc? Petru vede că acești oameni ispitesc pe Dumnezeu pentru că ei continuă în această stare în care se aflau probabil de câțiva ani. Acești iudei care erau în biserica din Ierusalim, cu care el s-a mai întâlnit, poate cu câțiva ani în urmă. Și acum urmează cuvântul lui Iacov și meditația aceasta numită iluminarea. Deci întrezăriri la Petru și iluminarea la Iacov. Că s-a făcut multă vorbă, nu era clar, după toată această multă vorbă, vorbește Petru și lucrurile încep să se lumineze. Și după aceea l-au ascultat pe Barnaba și pe Pavel, care au istorisit semnele și minunile pe care le-a făcut Dumnezeu prin ei în mijlocul neamurilor. Din nou, argumente în plus față de argumentul pe care îl aduce Petru din casa lui Corneliu. Aduc acești oameni și arată o lucrare similară cu a lui Petru, pe care Dumnezeu a hotărât să o facă prin ei, prin Pavel și prin Barnaba, în mijlocul neamurilor. Și acum vorbește Iacov. Și când vorbește Iacov, așa cum am și numit meditația de astăzi, lucrurile se luminează cu totul. Deci în final, lucrurile se luminează de tot. Dar vedeți că nu e ușor, nu se luminează simplu și nu dintr-o dată. Și cum am spus și în săptămânile trecute, ce-i foarte interesant aici în capitolul 15, când biserica se confruntă cu o problemă așa de mare legată de o învățătură periculoasă care lovea chiar la bază, la esența mântuirii, că dacă nu faceți lucrurile acestea, nu puteți fi mântuiți. Aici, deși biserica avea parte de descoperiri, deși apostolii Domnului erau prezenți aici, nu există nici prorocie, nu există nici viziune, nu există nici vis, nu există niciun cuvânt de descoperire, ni se pare că parcă nu se manifestă niciunul din darurile Duhului. Deci în acești oameni erau prezente toate darurile Duhului Sfânt și nevoie de multă vorbă, de multe discuții, de multe explicații și nevoie ca mulți să vorbească în privința aceasta și se pare că foarte greu se ajunge la un deznodământ sau se ajunge la o hotărâre care să fie acceptată. Și totuși se întâmplă lucrul acesta și am spus că e foarte important lucrul acesta pentru posteritate, pentru toate generațiile care au urmat. Că dacă aici ar fi fost o descoperire, ca în Faptele Apostolilor 13, pe când posteau și se rugau și se închinau Domnului, Duhul Sfânt a zis, puneți deoparte și pe Barnaba și pe Pavel. Dacă scrie așa aici că Iacov a avut o viziune sau că Duhul Sfânt a spus, spuneți neamurilor să se ferească doar de aceste patru lucruri, să se păzească. Și era descoperirea și era viziunea aceasta, poate generațiile următoare spuneau că ei au avut descoperiri, ei au avut viziuni, ei au avut profeție, dar noi Noi cum să rezolvăm problemele cu care ne confruntăm? Va mai avea biserica probleme în viitor? Oh, câte? Are probleme astăzi? Cât de multe probleme? Toate aceste probleme, vedeți că sunt rezolvate în biserică și sunt rezolvate de apostoli, de prezbiteri și apoi de toată biserica. Și sunt rezolvate cu trudă și nu simplu, și cu cercetarea scripturilor. Cu siguranță că s-au și rugat, a durat o vreme tot ce s-a întâmplat aici, cu siguranță că frații aceștia s-au și rugat, cu toții s-au rugat pentru problema asta și au cerut de la Dumnezeu înțelepciune, au cercetat scripturile, au cercetat profețiile. Și să parcurgem acum versetele acestea, unul încetare, versetul 13. Când au încetat ei de vorbit, Iacov a luat cuvântul și a zis, încetarea mărturiilor, s-au depus mărturii. Era ca un caz în tribunal, aici se discuta un caz, pentru că unii susțineau ceva, alții susțineau altceva, era ca un caz penal, ca un caz civil, ca un caz religios, am spune aici. Și aici era autoritatea bisericii, erau apostolii și prezbiterii în biserica din Ierusalim. De aici a plecat Evanghelia. Voi veți fi martori în Ierusalim, în toată Iudeea, în Samaria și până la marginile pământului. Și iată că Evanghelia a trecut și de Samaria și a ajuns în Antiohia. Se duce către marginile pământului și problema aceasta, frații au hotărât să trimită pe câțiva dintre ei și pe Barnaba și pe Pavel la Ierusalim să întrebe pe apostoli în privința aceasta. Și s-a ajuns aici la autoritatea bisericii. S-au depus mărturii. Au vorbit fariseii care au crezut și au spus punctul lor de vedere, au vorbit și alții, a vorbit Petru, a vorbit Barnaba și Pavel și când au încetat ei de vorbit, Iacov a luat cuvântul și a zis, cum vedem toată această desfășurare? Deci vorbesc martori, de o parte și de alta. Și după ce au încetat toți de vorbit, a vorbit Iacov. Cum apare Iacov? Ca judecător. Iacov apare ca judecător. Iacov are nevoie de iluminare. Deci cei care au vorbit până acum au cunoștință despre problema asta, unii sunt în fals, alții sunt de partea adevărului, însă și cei care sunt de partea adevărului nu au toată cunoștința. Iacov trebuie să ia toate datele care s-au spus până acum, tot ce au spus unii și tot ce au spus ceilalți și el să tragă o concluzie acum, dar care să fie foarte clară. El trebuie să ia o decizie care să fie foarte clară, ca tribunalul Sibiu hotărăște și urmează hotărârea. Păi hotărârea asta nu e așa un volum sau un capitol dintr-o carte. Hotărârea asta trebuie să fie simplă, trebuie să fie scurtă, trebuie să fie concisă, trebuie să fie foarte clară. De aceea am numit această meditație iluminarea. Iacov are nevoie de iluminare și ascultă pe toți și după ce au încetat ei de vorbit, a luat cuvântul și a zis. Important să știm să ascultăm, nu? Important. Pentru că s-a făcut multă vorbă, am citit aici, de nu a durat puțin, a durat mult. Poate să fi durat și câteva zile, poate să fi durat o săptămână, poate să fi durat mai mult, poate să fi întâlnit de mai multe ori împreună, pentru că probleme de felul acesta necesită multe discuții. Și mai târziu au fost alte concilii, sinoade, bisericești, unele au ținut săptămâni, altele au ținut luni și unele au ținut chiar și ani de zile, până când s-au rezolvat o problemă. Foarte greu erau de rezolvat aceste probleme, în special de natură teologică. Iacov a așteptat și a ascultat pe toți cu răbdare. Și se pare că pentru cei mai mulți dintre noi este unul dintre cele mai grele lucruri să ascultăm. Vă închipuiți? Vorbește cineva și îți dai seama că omul e în eroare și că n-are dreptate. Și cei care e prima reacție pe care ai? Imediat, nici nu mai lași să termine, ești în eroare, imediat să-i spui, n-ai dreptate, nu e așa, stai că-ți arăt eu cum este și să vii să-i aduci argumente și nu-l lași pe om să spună tot ceea ce are de spus. Și atunci el se irită, se întărâtă pentru că l-ai contrazis, pentru că nu l-ai lăsat să termine și să aduce și el alte argumente, că nu erau, deci erau oameni care știau să aducă argumente, erau unii din farisei care au crezut, aceștia cunoșteau legea și discuția aceasta ar degenera ca în ruperea unor ape, spune Solomon. Curbă cearta înainte de a se înteți. Uite că vedeți că Iacov are înțelepciune și Iacov ascultă. Și stă și nu spune nimic. Cel puțin așa înțelegem din contextul acesta. Când au încetat ei de vorbit, Iacov a luat cuvântul și a zis. Acum Iacov consideră că are toată imaginea, are toate datele, are toate mărturiile, le are toate așezate în fața lui și urmează clarificarea. Încetarea mărturiilor. 2. Implorare la ascultare. 13b. Iacov a luat cuvântul și a zis, fraților, ascultați-mă. Deci dacă suntem atenți la această cuvântare a lui Iacov, o să descoperim multe lucruri aici despre Iacov. Că din epistola lui Iacov poate că avem un pic de altă imagine despre Iacov, însă să fim atenți la tot ceea ce spune Iacov aici. Fraților, ascultați-mă. Cum îi numește pe toți aceștia care erau în fața lui? Frați. De, oricum, dintr-o perspectivă sau din alta, Iacov avea dreptate. Fraților, ascultați-mă. Cere să fie ascultat? Are dreptul să fie ascultat acum? De ce? Păi cât a ascultat el până acum? Deci el, care era capul bisericii din Ierusalim, a stat și a ascultat multă vreme. I-a ascultat pe toți să spună tot ce au de spus. Și acum, când îi vine rândul lui să vorbească, îi numește frați. Pe toți aceștia. Unii au vorbit cu flăcărare, așa cu patos, au vorbit unii și acești farisei care au crezut. Și Iacov îi numește și pe ei frați. Îi numește și pe Barnaba și pe Pavel, îi numește frați. Și pe Petru îl numește frate, pe toți îi numește frați. Pentru că până la proba contrarie, toți sunt frați, nu? Până la proba contrarie, e prezumția de nevinovăție. Și chiar dacă n-ar fi așa, Domnul cunoaște pe cei care sunt ai Lui și va arăta timpul de acum înainte care este frate și care nu-i frate, care e frate adevărat și care e frate mincinos. Hai și dacă erau frați mincinoși, tot nu au greșit, nu? Că tot, frați mincinoși, de tot frați. Fraților, ascultați-mă. De cuvântul acesta îi cuprinde pe toți și se adresează tuturor, însă era important ce se va întâmpla după aceea. Pentru că biserica va lua o hotărâre care va fi scrisă, o hotărâre scrisă și care va fi și citită. Nu, biserica nu trimite doar o epistolă scrisă și o face mai multe copii și trimite la bisericile care aveau probleme să transmită hotărârea bisericii din Ierusalim. Nu, biserica este un organism, nu este o instituție. Biserica este viața și este trupul lui Hristos și ei au hotărât să trimită și niște frați cu vază, Pavel și Sila, oameni cu vază între frați. Scrisoarea scrisă și vor merge și câțiva din frații cu vază din biserica din Ierusalim care prin viu grai vă vor spune aceleași lucruri. Vor veni și martori care au fost acolo la Ierusalim, care au luat parte la toate discuțiile și ei vă vor confirma că ceea ce spunem noi aici este exact ceea ce s-a hotărât acolo în Ierusalim. Că una e să citești o scrisoare, dar alta e să ai un martor viu în fața ta care să confirme și care poate să-ți dea și explicații, că vor fi întrebări în biserici când se va citi. Epistola era scurtă. Era concluzia la care s-au ajuns. Însă poate vor fi și întrebări și la aceste întrebări cel mai bine vor răspunde cei care au fost martori acolo. Și n-au trimis pe oricine martori, ci au trimis pe niște oameni cu vază între frați. O să vedem imediat cine sunt acești oameni. Implorare la ascultare. Fraților, ascultați-mă. 3. Întărire. Versetul 14. Mărturia lui Simon. Simon a spus cum mai întâi Dumnezeu și-a aruncat privirile peste neamuri ca să aleagă din mijlocul lor un popor pe care să-i poarte numele. Iacov vine și întărește mărturia lui Simon. Pentru că Iacov trebuie să ajungă la o concluzie. Iacov trebuie să ia o hotărâre pe care să o propună apostolilor și prezbiterilor și apoi întregii biserici care să fie scrisă. Și acum ca să ajungă la hotărârea asta, care pentru Iacov devine din ce în ce mai clară, el trebuie să facă niște referiri la mărturiile care s-au spus până acum, care să ducă la hotărârea aceasta pe care urmează să o ia. Simon a spus cum mai întâi Dumnezeu și-a aruncat privirile peste neamuri. Întărirea mărturiei lui Simon. Iacov întărește mărturia lui Simon, a lui Petru. Dumnezeu și-a aruncat privirile peste neamuri ca să aleagă din mijlocul lor un popor care să-i poarte numele. Urmează 4. Întâietatea neamurilor, versetul 14. Și cu faptul acesta se potrivesc, tot aici, Dumnezeu mai întâi și-a aruncat privirile peste neamuri ca să arate, să aleagă din mijlocul lor un popor care să-i poarte numele. Am spus întâietatea neamurilor pentru că Iacov spune, mai întâi Dumnezeu și-a aruncat privirile peste neamuri. Simon a spus cum mai întâi Dumnezeu și-a aruncat privirile peste neamuri, întâietatea neamurilor. urmează să se întâmple ceva, urmează să se împlinească ceva în planul lui Dumnezeu, în biserica Domnului Iisus Hristos, deși primii au fost iudei, cei care au crezut, și cei 3.000 care au fost botezați în ziua 50.000 au fost aproape toți iudei, au fost iudei și prozeliți. Prozeliții și ei au aderat la iudaism, deși ei respectau religia iudaică. Însă aici, Iacov spune, mai întâi Dumnezeu și-a aruncat privirile peste neamuri ca să aleagă din mijlocul lor un popor care să-i poarte numele. Neamurile vor avea întâietate. De acum înainte, neamurile vor avea întâietate în împărăția lui Dumnezeu. Uitați-vă, dacă întoarcem câteva pagini către sfârșitul cărții. Așa se și încheie cartea aceasta, în capitolul 28. Să știți, dar, că mântuirea aceasta lui Dumnezeu a fost trimisă neamurilor și o vor asculta. Mântuirea aceasta lui Dumnezeu a fost trimisă neamurilor și o vor asculta. Deja apar primele grupuri din iudei care vor respinge această mântuire a lui Dumnezeu, chiar din biserică. Ce să vorbim de ceilalți care nu erau din biserică, pentru că ceilalți o respingeau în masă. Chiar unii dintre cei care au intrat în biserică respingeau această mântuire a lui Dumnezeu, deși au fost botezați. Pentru că ei considerau că mântuirea stă în păzirea legii lui Moise și în tăierea împrejur, ceea ce era fals. Urmează acum 5 interpretarea Scripturilor, versetul 15. Și cu faptul acesta se potrivesc cuvintele prorocilor, după cum este scris. Interpretarea Scripturilor. Cu acest fapt se potrivesc cuvintele prorocilor. Cu ceea ce a arătat Simon, cu ceea ce urmează să spună Iacov, se potrivesc cuvintele Scripturilor. Ce importanță au Scripturile și cât de important este să știm să înțelegem Scripturile, să știm să interpretăm Scripturile. Cu faptul acesta se potrivesc cuvintele prorocilor. O hotărâre pe care biserica urmează să o ia nu poate să fie în contradicție cu cuvintele prorocilor. Orice hotărâre se va lua trebuie să fie în armonie cu cuvintele prorocilor, trebuie să fie în armonie cu cuvintele Scripturilor. Și Iacov, ca să ajungă la hotărârea pe care o va lua, Iacov ține cont de ceea ce au scris prorocii. Asta aveau ei. La ceasul acesta aveau cărțile proroci, cărțile lui Moise și cărțile prorocilor și cărțile poetice, Vechiul Testament. Cu faptul acesta se potrivesc cuvintele prorocilor după cum este scris. Foarte important că hotărârea care se va lua și care se va scrie va fi după cum este scris. Va fi după cum a fost scris mai înainte. Și orice hotărâre pe care o ia biserica astăzi nu poate fi decât așa după cum este scris. Mai târziu apostolul Pavel spune, prin pilda noastră v-am scris ca să nu treceți, să învățați, prin pilda noastră să nu treceți peste ceea ce este scris. De aceea și această hotărâre a bisericii se va scrie și va rămâne scrisă. Deci totul, dacă o hotărâre a noastră, dacă un fel de gândire, dacă un fapt pe care îl susținem nu se potrivește cu ceea ce este scris, nu-i adevărat și nu trebuie să fie primit. Pe parcursul istoriei, biserica a luat hotărâri care nu se potriveau cu ce este scris. Deși s-au gătit 7 mari sinoade ale bisericii, deși nu au fost numai 7, au fost mult mai multe, însă așa au fost alese și sortate ca să fie 7, că trebuie să fie totuși 7, cu 7 taine și așa mai departe, deci ca să fie 7 au fost mai multe sinoade și unele au fost de-a dreptul rușinoase. Sinodul de la Efes din 452, cred, acela a fost, nici nu-i s-a gătit între sinoade, dar a fost sinod al bisericii. Sinodul de la Efes a fost numit Sinodul Tâlharilor. S-au certat ca niște tâlhari episcopii la Efes în 452 și ei nici nu mai vor să-l recunoască în istorie că a existat așa ceva, că a existat un astfel de sinod. Și au mai fost și alte sinoade care nu sunt recunoscute ca fiind sinoade ale bisericii. Interpretarea Scripturilor este foarte importantă. Dar vedeți că și fariseii, și ei se bazau tot pe Scripturi. Pentru că ei cereau tăierea împrejur și cereau să se păzească legea lui Moise. Acum, unii vin cu argumente din Scripturi și alții vin iar cu argumente din Scripturi. Cine are dreptate? Pentru că disputa este pe Scripturi, pe argumente diferite din Scripturi și disputa este mai mult pe interpretarea Scripturilor. Cu faptul acesta se potrivesc cuvintele prorocilor după cum este scris. Și urmează acum importanța profeției de la 16 la 18. Iacov citează o profeție. Erau mai multe, însă aici Iacov citează o profeție. Mai multe profeții care se referă la același, la aceeași realitate. După aceea mă voi întoarce și voi ridica din nou cortul lui David din prăbușirea lui. Îi voi zidi din nou dărâmăturile și îl voi înălța din nou. Pentru ca rămășița de oameni să caute pe Domnul ca și toate neamurile peste care este chemat numele meu, zice Domnul care face aceste lucruri și căruia îi sunt cunoscute din veșnicie. Vedeți trimiterea acolo la Amos 9, 11 și 12. Poate că ar fi bine să citim prorocia, să vedem exact cum scrie acolo. Să vedeți de ce este atât de important cum se interpretează profeția și cine poate să interpreteze profeția. Că nu oricine poate să interpreteze profeția. Sunt mulți care scriu Graiul Profețiilor sau alte cărți. Care va, ce se va întâmpla cu lumea aceasta? Strigătul de la miezul nopții. Tot timpul interpretează profeții în fiecare săptămână sau în fiecare lună. Are dreptul oare să interpreteze profețiile? Oare le interpretează bine? Deci citind atent strigătul de la miezul nopții, o să vedeți că există o interpretare tendențioasă a profețiilor. Există o gândire naționalistă, evreiască, acolo în revistă. Toate profețiile sunt interpretate în folosul Israelului, justifică Israelul și parcă împiedică Israelul să-și recunoască vinovăția în care se află și împietrirea în care se află până în acest moment. Deci Israelul apare mereu deasupra, așa ca uleiul, se ridică mereu în toate aceste interpretări în strigătul de la miezul nopții. Sunt atâția alții care interpretează profeții. Sunt predicatori care umblă și vorbesc despre profeții și despre împlinirea profețiilor și așa mai departe. Oare au dreptul să le interpreteze? Oare le interpretează corect profețiile? Amos 9, 11 și 12. În vremea aceea, acum uitați-vă în textul din Faptele Apostolilor și eu citesc din Amos. Uitați-vă la versetele 9, 16 la 18 și eu citesc din Amos. În vremea aceea voi ridica din căderea lui cortul lui David, îi voi drege spărturile, îi voi ridica dărâmăturile și îl voi zidi iarăși cum era odinioară. Ca să stăpânească rămășița Edomului și toate neamurile peste care a fost chemat numele meu, zice Domnul care va împlini aceste lucruri. Este identic? Nu identic. A doua parte a profeției pare cu totul schimbată. Deci luând aici versetul 12, să stăpânească rămășița Edomului, nu scrie despre asta. Iacov nu amintește de rămășița Edomului, nu amintește de o stăpânire a lui Dumnezeu asupra Edomului sau de o stăpânire a cortului lui David asupra Edomului. Și citesc mai departe, să stăpânească rămășița Edomului și toate neamurile peste care a fost chemat numele meu. Toate neamurile sunt puse împreună cu Edomul și cortul lui David va stăpâni peste Edom și peste toate neamurile peste care a fost chemat numele lui Dumnezeu, zice Domnul, care va împlini aceste lucruri. Deci se pare, s-ar părea că semnificația e cu totul alta în Amos decât este aici în Faptele Apostolilor. Oamenii aceștia, farisei, cunoșteau legea. Ce credeți? Puteau ei să accepte citarea aceasta lui Iacov și să spună, frate Iacov, păi nu citezi exact profeția. Vedeți că între ceea ce a fost scris în Amos și ceea ce spune Iacov aici a trecut o perioadă de timp. Și acum a venit vremea să se împlinească profeția aceasta. Profeția, am spus că are o dimensiune prezentă și are o dimensiune viitoare și are o dimensiune escatologică care merge departe în timp până la sfârșiturile vremurilor. Are o împlinire imediată. Casa lui Iacov va stăpâni Edomul. Însă profeția nu are de a face numai cu cortul lui David, nu are de a face numai cu Edomul și cu judecata lui Dumnezeu asupra Edomului. Dumnezeu va exercita judecata lui și asupra neamurilor, asupra tuturor neamurilor. Însă citim aici că neamurile acestea, peste aceste neamuri, va fi chemat numele meu. Și aici numai un om iluminat de Dumnezeu, ca Iacov, putea să înțeleagă de fapt cum Israelul va stăpâni peste neamurile peste care este chemat numele meu. Israelul va stăpâni peste neamuri. Însă peste aceste neamuri, înainte ca Israelul să stăpânească, va fi chemat numele lui Dumnezeu. Va veni o vreme, va veni o prioritate a neamurilor. Harul va merge spre neamuri, neamurile vor fi binecuvântate. Se va chema numele lui Dumnezeu peste neamuri. Mulți dintre neamuri se vor întoarce la Dumnezeu. Și asta vede Iacov, asta se întâmplă acum. A venit vremea ca Dumnezeu să-și întindă privirile peste neamuri și spune aici, zice Domnul, ca și toate neamurile peste este care este chemat numele meu. Și în final, în dimensiunea escatologică, Israelul va stăpâni peste neamuri. Știți ce spune în Apocalipsa? Că dacă o împărăție nu se va sui la Ierusalim, la sărbătoarea corturilor, nu, Dumnezeu nu va da ploaie peste împărăția aceea. Și Dacă în Apocalipsa 21, în ea, în Ierusalim, în cetatea lui Dumnezeu, își vor aduce slava și cinstea neamurile. Deci profeția nu se ia numai literal și numai momentan atunci, sau numai pentru Israel. Profeția avea de-a face cu un spectru mult mai larg, așa cum i-a fost făcută lui Avram, că în sămânța lui vor fi binecuvântate toate semințiile pământului. Și Iacov ia profeția aceasta și arată împlinirea ei și ia din profeția aceasta ceea ce se împlinește acum și ceea ce Dumnezeu a început deja să facă acum. Și urmează, deci, importanța profeției. Profeția e foarte importantă și am mai meditat noi la importanța profeției. Cât de importantă era profeția în biserica primară. Și totuși, am spus, problema aceasta nu se rezolvă cu o profeție, ci cu cercetarea profețiilor. Profețiile trebuiau să fie cercetate și era nevoie de rugăciune și era nevoie de discernământ și era nevoie de o iluminare din partea lui Dumnezeu ca să poți să înțelegi profeția. Pentru că altfel, cum ar fi înțeles evanghelistul Matei dacă n-ar fi fost iluminat de Duhul lui Dumnezeu? Când îngerul Domnului a spus lui Iosif, ia Maria și ia pe Maria și ia pruncul și pe mama lui și întoarce-te înapoi în țara lui Iuda, pentru că au murit cei care au vrut să ia viața pruncului. Și Matei consemnează împlinirea unei profeții în cuvintele îngerului. Lucrul acesta s-a întâmplat ca să se împlinească ce a fost vestit prin profetul și deduce la Osea 11:1. Când era tânăr, Efraim, îl iubeam și am chemat pe fiul meu din Egipt. Din nou, ne ducem acolo și ni se pare că nu-i vorba despre asta, că e vorba numai despre Israel, despre Efraim. Însă când Matei vorbește de împlinirea profeției, nu ne spune nimic despre Efraim. Nu ne spune despre prima parte a versetului, când era tânăr, Efraim, îl iubeam. Asta avea de-a face cu Israelul, însă partea a doua a profeției avea de-a face cu un eveniment major în istoria lumii, am chemat pe fiul meu din Egipt. Deci nu mai e vorba numai de Efraim, de poporul lui Israel, este vorba chiar de însuși fiul lui Dumnezeu, ceea ce ei nu puteau să înțeleagă atunci. Cum a înțeles Matei lucrul acesta? Cum putea cineva să înțeleagă așa ceva citind acest verset din Osea 11:1? Era iluminarea lui Dumnezeu, era această lucrare suverană a lui Dumnezeu, o descoperire specială pe care Dumnezeu a dat-o. Și vedeți că Dumnezeu a dat această iluminare fără prorocie aici. Înseamnă că ne poate da și nouă. Indiferent că există prorocie sau că nu există prorocie, că există apostol în biserică, în biserica locală. Nu, nici atunci, în Antiohia nu citim că existau apostoli. Erau proroci și învățători. Dintre ei i-a chemat Dumnezeu pe doi pe care i-a numit apostoli. Și erau multe alte biserici și atunci în care nu erau apostoli. Dar în biserica lui Hristos erau apostoli și astăzi sunt multe, foarte multe, cele mai multe biserici, marea majoritate în care nu există apostoli, în care poate nu există proroci. Învățători, gândesc că ar trebui să existe în fiecare biserică. Că dacă nu există învățători, știți că spune despre prezbiteri, cei care cârmuiesc bine să li se dea îndoită cinste, mai ales cei care se ocupă cu sfătuirea și cu învățătura. Deci fiecare biserică are prezbiteri, în fiecare biserică trebuie să existe învățătură, trebuie să existe învățători. Dar nu peste tot vor fi apostoli, nu peste tot vor fi proroci. Și poate că nu peste tot vor fi și evangheliști. Dar păstori și învățători trebuiau să fie în toate bisericile. Asta poate determina pe unii să desfințeze pe ceilalți. Și să spună că nu mai sunt, s-au terminat după prima generație și au rămas numai păstori și învățători. În realitate, însă, în biserica lui Hristos au continuat să existe și apostoli, și proroci, și evangheliști, și păstori, și învățători pentru desăvârșirea sfinților în vederea lucrării de slujire. Foarte importantă cercetarea Scripturilor, cunoașterea Scripturilor, înțelegerea Scripturilor. Știți ce a spus Domnul unui învățător al legii? Ce citești în lege și cum citești în ea? Două întrebări foarte importante. Nu numai ce citești. Fariseii citeau? Citeau și citeau și citeau și citau din lege. Și citau exact din lege. Cât de exact citau fariseii din lege și cât de literal erau ei în înțelegerea legii. Și Pavel spune mai târziu, slova omoară, dar Duhul dă viață. Nu-i numai ceea ce citești din lege, cât nu mor cu legea. Câți nu citesc legea și o citează și mor cu ea în brațe cu legea, pentru că cuvintele pe care vi le spun eu sunt Duh și viață. Știți cum se spune astăzi și în domeniul legislativ? Litera și spiritul legii. Litera și spiritul legii. Există o explicare a legii. Și cine știe să o explice? Păi cel mai bine ar trebui să știe dătătorul legii, nu? Așa ar trebui, așa ar fi normal. Sigur că legile astea pământești, ei le explică cum vor ei și le aplică cum vor ei, însă când vorbim de legiuitorul suprem, când vorbim despre Dumnezeu, unul singur este dătătorul și judecătorul legii. Cuvintele pe care vi le spun eu sunt Duh și viață. Ce citești în lege Și nu-i tot. E important să cunoști legea. Dar nu-i tot. Că te poți rătăci cu legea în brațe. Cum citești în ea? Ce citești în lege și cum citești în ea? Să știi că legea nu-i numai literă. Legea este Duh și legea este viață. Și legea aceasta și acest cuvânt are nevoie de iluminare. Ai nevoie de o știință pe care nu o ai ca să poți să înțelegi ceea ce citești. Înțelegi tu ce citești? Era famen, era trezorier, ministru de finanțe și înțelegea? Nu înțelegea. Ai nevoie de o altă știință pe care nu o ai. Ai nevoie de o altă înțelepciune pe care nu o ai și nu o găsești nicăieri. Nu o poți cumpăra nici la marginea lumii. Nu o poți dobândi niciuna din școlile acestea de o înțelepciune care vine de sus, care coboară de la Dumnezeu și care e darul lui Dumnezeu. Și cui o dă Dumnezeu? Cui o dă? Dacă cuiva îi lipsește înțelepciune, s-o ceară de unde? De la Dumnezeu. Nu din alte părți, că nu o găsește în alte părți. Citiți în Proverbe să vedeți că nu se găsește nicăieri înțelepciunea asta. S-o ceară de la Dumnezeu și îi va fi dată cu mână largă și fără... Dumnezeu cui dă? Fiecăruia cu mână largă și fără mustrare, dar s-o ceară cu credință. Credința te ajută să înțelegi ceea ce citești în lege. Înțelepciunea pe care ți-o dă Dumnezeu te ajută să înțelegi și litera, dar și semnificația și interpretarea legii. Importanța profeției. Și 7, un îndemn. Versetele 19 la 21. De aceea urmează îndemnul acum. Eu sunt de părere să nu se pune greutăți acelora dintre neamuri care se întorc la Dumnezeu. Am spus că învățăm multe despre Iacov din această cuvântare a lui Iacov. Fraților, ascultați-mă. Și spune, nu vorbește mult. Vedeți că nu vorbește mult. Sentința, hotărârea trebuie să fie scurtă, trebuie să fie clară. Nu ia 10 prorocii din Vechiul Testament, ia una. Mai sunt și altele, se potrivesc cuvintele prorocilor, însă citează unul singur dintre ei. Pentru cine vrea să se documenteze, se duce în Amos, se duce în trimiteri și mai caută pasaje colaterale care vorbesc despre același lucru și se poate documenta. Însă în hotărârea aceasta, în ceea ce se scrie, aici trebuie să se scrie foarte concis. Că dacă se scrie o hotărâre de 200 de pagini, cine o citi la Nuremberg sau nu știu unde, și cine își face răbdare, și cine mai știe la sfârșit ce o citi la început? Nu mai știe nimic despre ceea ce a început să citească. Deci trebuie să fie clar. Și acum spune, de aceea eu sunt de părere să nu se pune greutăți acelora dintre neamuri care se întorc la Dumnezeu. Mai înțelegem despre Iacov că 19, citesc până la 21, ci să li se scrie doar să se ferească de pângăririle idolilor, de curvie, de dobitoace sugurmate și de sânge. Căci încă din vechime Moise are în fiecare cetate oameni care îl propovăduiesc, fiindcă este citit în sinagogi în toate zilele de sabat. Ce înțelegem din acest îndemn al lui Iacov? Înțelegem ceva din inima lui Iacov. Deci ceva care reiese din cuvintele lui, ceva din inima lui. De aceea eu sunt de părere. Smerenie. Ce mai descoperim? Cum? Deci Iacov, fratele Domnului, și el între apostoli, cu vază între apostoli, am spune noi, responsabilul, capul bisericii din Ierusalim, le vorbește mulțimea adunate și le spune, eu sunt de părere. Pe cum ești, de părere sau e sigur? Nu impune. Nu se impune. Lucrul acesta trebuie să fie acceptat. Nu e un tribunal care rostește o sentință și gata, asta trebuie aplicată acum cu sabia, dacă nu se poate altfel. Dar mai târziu biserica a făcut așa. Hotărârile sinoadelor bisericești, știți cum se aplicau? Erau împuternicite de împăratul de la Roma, și de cele mai multe ori, sub presiunea împăratului, se luau deciziile finale, că ei nu reușeau să ajungă. Și din momentul ăsta, cum era hotărârea sinodului? Obligatorie. Cine nu se supune hotărârii, ce se întâmpla cu el? Era excomunicat din biserică. Îi se confiscau averile și unii erau chiar persecutați dintre ei. Și până la urmă, unii ajungeau să fie exilați și poate chiar omorâți. Pentru că nu respectau o hotărâre a sinodului pe care l-au luat-o conducătorii bisericii, episcopii. Însă, în realitate, de cele mai multe ori, hotărârea o lua împăratul. Era o hotărâre politică. Și el o lua așa cum se potrivea mai bine politic pentru imperiu și pentru stabilitatea imperiului și pentru interesele lui personale. De aceea, eu sunt de părere să nu se pună greutăți acelora dintre neamuri care se întorc la Dumnezeu. Deși smerenie și înțelegere chiar și pentru fariseii, care au spus că trebuie să păzească legea lui Moise și să se taie împrejur, pentru că Iacov știa că tăierea împrejur nu-i nimic și legea lui Moise și ritualurile legii lui Moise nu mai înseamnă nimic pentru că toate s-au împlinit în Hristos și mai înțelegem de aici și că Iacov avea răbdare cu acești oameni și avea răbdare și aștepta ca Dumnezeu să-i lumineze și pe ei. Și le dădea timp acestor oameni în care și ei să continue să cerceteze, să continue să se roage și cu nădejdea că se vor desprinde din cursa diavolului în care au fost prinși ca să-i facă voia. Și se spune mai târziu Pavel că robul Domnului trebuie să fie blând cu toți. Era Iacov? Ar părea ca un justițiar din alte pasaje. Uitați-vă aici. De aceea eu sunt de părere să nu se pună greutăți acelora dintre neamuri care se întorc la Dumnezeu. Să fie blând cu toți, plin de îngăduință răbdătoare. Avea răbdare? A avut răbdare? I-a ascultat pe toți. Avea răbdare și față de fariseii care au crezut? Avea răbdare. Că mai târziu, o mai trecut o vreme și spune lui Pavel, după ani de zile, au trecut încă vreo 15 ani, până când s-a întâlnit din nou cu Pavel și frate, uite câți iudei s-au întors la Dumnezeu și sunt plini de râvnă pentru lege. Și are răbdare cu ei. Ca Dumnezeu să-i lumineze și pe ei în ce privește legea, cum l-a luminat și pe Petru și cum a avut și Petru în trezăriri și a ajuns și el să se convingă și a avut nevoie de timp și Petru, ca să ajungă la această iluminare, la această cunoaștere. Vedeți că și când Duhul lui Dumnezeu lucrează asupra noastră și ne luminează mintea, nu se întâmplă dintr-o dată. Ar putea să o facă? Ar putea, nu. Ce-i cu neputință la Dumnezeu? Dintr-o dată, uite așa, să se lumineze tot. Dar vedeți că Dumnezeu lucrează în structura noastră naturală. Și pe Pavel îl putea lumina dintr-o dată, acolo pe ulița dreaptă, când a venit Anania și a pus mâinile peste el să-și scape de vederea. Și totuși, pentru că că Dumnezeu așa ne-a creat și așa funcționează și sistemul nervos, gândirea și memoria și tot ce este noi, nu le anihilează Dumnezeu, păi ne-ar fi transformat și trupurile astea, le-ar fi făcut dintr-o dată trupuri de slavă și ne-ar fi mutat poate într-un paradis undeva aici, ar fi făcut o grădină a Edenului aici pe pământ și gata, ne-a băgat acolo și am scăpat. Trăim acolo fericiți pe pământ. Nu, nu așa, Dumnezeu are o lucrare pe care o face prin mijloace slabe, prin mijloace vulnerabile, superficiale, prin niște vase de lut, tocmai acolo se arată înțelepciunea lui Dumnezeu și puterea lui Dumnezeu. Că alege lucrurile slabe să facă de rușine pe cele tari. Și prin cele mai slabe lucruri și prin cele mai slabe vase, Dumnezeu își aduce la îndeplinire cele mai puternice lucrări. Și toată puterea lumii nu poate să stea împotrivă. Acolo este taina lui Dumnezeu ținută ascunsă de veacuri. Că Hristos este prezent în voi. Ca unii ca niște săraci, totuși îmbogățind pe mulți. Ca unii care murim și iată totuși că trăim. Zdrobiți, trântiți jos, dar nu omorâți și așa mai departe. Prin multe greutăți, prin multe primejdii, prin multe persecuții, prin situații în care s-ar părea că e gata, s-a terminat, nu mai este nicio speranță. Și din nou se ridică și iarăși merge înainte și cuprinde toată lumea până la marginile pământului. Și lucrare de iluminare a Duhului și asupra apostolilor se face în timp, se face treptat. Și Dumnezeu acționează asupra minții noastre și Dumnezeu are răbdare cu noi. Atunci, noi de ce să nu avem răbdare cu noi și de ce să avem răbdare cu alții? Dumnezeu are răbdare cu noi și noi trebuie să avem răbdare cu noi. Pentru că sunt unii care n-au răbdare cu ei. Ați întâlnit oameni care n-au răbdare cu ei și încearcă să facă ceva și dintr-o dată ia și trântește tot și aruncă tot și nu mai vrea să facă, că nu iese. N-are răbdare cu el. Stai liniștit, mai fă o pauză, mai răia, mai roagă-te, mai du-te. Că am stat două ceasuri sau trei ceasuri în fața unui curs cu niște demonstrații și nu înțelegeam nimic. Și stăteam acolo și adormeam pe curs. Și nici cum, scriam, nici cum nu ieșeam. Nu înțelegeam absolut nimic. S-a făcut ora 6 și la 7 era biserică, m-am dus la cantină. Da, ce să fac? Am pierdut două ceasuri, am pierdut trei ceasuri. Mai am atâta de făcut cât mi-am programat pentru ziua asta. Primul gând era nu te mai duci la biserică, că și așa ai pierdut deja trei ceasuri. Și dacă mai pierzi încă trei, că te duci la biserică și până când vii și așa, e gata, te-ai dat peste cap. Și mâine, dacă mai ai încă o experiență de asta, s-a terminat cu examenul. Altă voce era, du-te la biserică, du-te și te roagă, du-te și ai părte, lasă cursurile, lasă matematicile, lasă hidraulica, lasă-le în pace. Și m-am dus la biserică și am stat acolo liniștit și m-am dus și m-am rugat și am venit la 10 seara, am venit din nou și m-am dus în sala de lectură și când am deschis cursul, ce s-a întâmplat? Nu era vorba de prorocie, era vorba de același curs pe care l-am lăsat acolo pe masă, înghețat, în care nu înțelegeam absolut nimic, trei ceasuri m-am chinuit să înțeleg ceva și când am venit și m-am uitat aici, când n-am înțeles eu, când m-am chinuit trei ceasuri la asta, când dintr-o dată totul e foarte simplu, cum te uita pe el, dintr-o dată ai văzut că totul e foarte clar, totul e foarte logic, totul e foarte simplu, să ai răbdare cu tine, că Dumnezeu are răbdare cu noi și să avem răbdare cu noi și să acceptăm că Dumnezeu lucrează cu noi în timp și ne transformă Dumnezeu în timp, că Dumnezeu și pe Petru l-a schimbat în timp și pe Iacov l-a schimbat în timp și Pavel și se spune celor din Filipi, fraților, în lucrurile în care am ajuns de aceeași părere, să umblăm la fel și dacă în vreo privință sunteți de altă părere, ce? Dacă sunteți de altă părere, duceți-vă în altă parte. Că aici numai de o părere, nu putem să fim de două păreri. Dacă în vreo privință sunteți de altă părere, Dumnezeu vă va lumina și în această privință. Dar în lucrurile în care am ajuns de aceeași părere, să umblăm la fel. E, asta însemna îndelungă răbdare, asta însemna iubire de frați, asta însemna fraților, ascultați-mă. Asta însemna că să crezi și să știi și să accepți că Dumnezeu e suveran și că Dumnezeu lucrează diferit cu fiecare și Dumnezeu are răbdare cu fiecare, că Dumnezeu nu se grăbește, Dumnezeu are vremea Lui și Dumnezeu va împlini. Dacă cineva vrea să facă voia lui Dumnezeu, va ajunge să cunoască. Că va ajunge mâine, că va ajunge la anul, că va ajunge peste 3 ani, va ajunge să cunoască dacă cineva vrea să facă voia lui Dumnezeu. Și pentru că noi nu știm care e planul lui Dumnezeu, nu știm în ce stadiu a ajuns Dumnezeu cu o anumită persoană, nu știm cât timp mai este nevoie ca să ajungă de aceeași părere la care am ajuns și noi, păi gândiți-vă că nu poți să ajungă toți la aceeași părere. Apostolii aveau deja o experiență în urmă, de ani de zile, și în prezența Domnului și au avut parte de descoperiri. Păi cum unii care au venit acum în biserică, farisei care au crezut, cum să fie și ei de aceeași părere cu apostolii? Ei mai aveau încă de parcurs și cunoașterea aceasta a Domnului e progresivă, e treptată, nu dintr-o dată. Și la sfârșitul epistolei Petru spune, și creșteți în harul și în cunoștința Domnului nostru Iisus Hristos. Creșteți, deci cunoașterea asta se dobândește și toată viața creștem în harul și în cunoașterea Domnului Iisus Hristos. Și oricând, în biserică, la orice moment, există credincioși în toate stadiile spirituale. Deci nu poți să aibă toți aceeași părere și nu poți să aibă toți aceeași înțelegere asupra lucrurilor. Însă, totuși, este ceva foarte important. Că nu se ia hotărârea potrivit cu înțelegerea fariseilor, ci hotărârea în biserică se ia potrivit cu înțelegerea lui Iacov și potrivit cu înțelegerea lui Petru și potrivit cu înțelegerea apostolilor care aveau responsabilitatea bisericii, care aveau autoritatea asupra bisericii și așa cum Iacov are răbdare cu ei și cum Iacov se poartă cu respect față de ei, nu-i disprețuiește, nu-i jignește pe acești oameni și le spune... Fraților, ascultați-mă, eu sunt de părere să nu se pună greutăți acelora dintre neamuri. Nu are pretenția că el deține adevărul absolut. Nu are pretenția că el are ultima interpretare la această profeție din Amos, capitolul 9, 11 și 12. Eu sunt de părere să nu se pună greutăți acelora dintre neamuri care se întorc la Dumnezeu. Și vedeți că nu impune hotărârea asta iudeilor. Nu le-o impune fariseilor. Dar aici vorbim despre cei dintre neamuri, unde s-au dus acești farisei și au tulburat bisericile dintre neamuri. Și să li se scrie doar să se ferească de... Și acum le dă câteva lucruri din lege. Observați că lucrurile astea erau din lege. O esență a legii. O esență a legii care trebuia să fie păzită de cei dintre neamuri care se întorceau la Dumnezeu. Că Petru spune, de ce ispitiți pe Dumnezeu și puneți un jug pe care nici părinții noștri, nici noi nu l-am putut purta? Pare, pe poziția lui Petru, pare mai radicală. Lăsați jugul ăsta deoparte și parcă am desfințat legea, dacă am luat aici după cuvintele lui Petru. Însă Iacov ascultă pe toți și acum spune să li se scrie doar să se ferească de pângăririle idolilor, de curvie, de dobitoace sugurmate și de sânge. Acum, idolatria era din vechime, era prezentă și acum, erau temple idolești, pângăririle idolilor, curvia era prezentă și era asociată frecvent cu idolatria. Curvia și în special orgiile sexuale erau asociate cu idolatria. La temple, la templele păgâne se aveau loc cele mai oribile orgii sexuale. De dobitoace sugrumate. Asta ținea de etica legii, de etica evreiască, am spune noi, dobitoace sugrumate. Știți ce scrie de un dobitoc sugrumat? Ce puteau să facă cu el evreii? Puteau să-l întrebuințeze la orice altceva, dar să nu-l mănânce. Puteau să mai facă ceva cu el. Puteau să-l dea străinilor. Dobitocul sugrumat sau care a murit nejunghiat, nu s-a scurs sângele din el, putea să-l dea străinului. Putea să-l și vândă străinului dacă ăla era dispus să-i plătească ceva pe el. Putea să-l dea străinului. Și acum le spune străinilor care se întorc la Dumnezeu să se ferească de dobitoace sugrumate. Ați intrat în poporul lui Dumnezeu. Ați intrat în împărăția lui Dumnezeu, sunteți cetățeni cu sfinții, oameni din casa lui Dumnezeu, nu mai trebuie să vă necurățiți, așa cum erați necurați înainte, prin tot felul de lucruri necurate. Să se ferească de dobitoace sugrumate. Avea importanță, avea legătură cu mesajul Evangheliei. Acest aspect etic al eticii ebraice, vechi testamentale, avea legătură cu mântuirea. Să se ferească de dobitoace sugrumate, căci viața trupului stă în sânge și sângele trebuie vărsat pe pământ și sângele trebuie să fie acoperit cu țărână. Și arăta către jertfa Domnului Iisus Hristos, către sângele lui Hristos care trebuia să fie vărsat și nu mâncat și nu băut. Știți câți ortodoxi beau sânge? Sau mănâncă sânge? Știți când taie porcul, cum adună sângele și îl pune la închegat și fac sângerete și fac tobă cu sânge? Și fac, păi ăla e cel mai bun, cele mai multe vitamine și medici, toate vitaminele sunt acolo în sânge. Să le spună celor dintre neamuri și românilor, că și ei sunt dintre neamuri, să se ferească de sânge, să se ferească de dobitoace sugrumate, pentru că Hristos a murit pentru păcatele noastre și și-a vărsat sângele pe lemn și sângele are o mare importanță. Viața trupului este în sânge și vărsând sângele pe pământ și acoperind sângele, îți arăți respectul față de legea morală a lui Dumnezeu și cât de mult a însemnat mântuirea noastră. Că nu am spune că biologic că mâncăm destule lucruri și otrăvuri care sunt mai rele decât sângele. Însă avea simbol. Sângele avea simbol, avea semnificație spirituală. Nu trebuia pângărit sângele și nu trebuia pângărit prin mâncare. Pentru că sângele face ispășire. Fără vărsare de sânge nu este iertare. Și se spune în Evrei, capitolul 10, că cei care păcătuiesc cu voia calcă în picioare pe Fiul lui Dumnezeu și îl dau din nou ca să fie răstignit. Și ce au spus iudeii când l-au dat pe Domnul la moarte și Pilat spune ce să fac cu el? Sângele lui să cadă asupra noastră și asupra capului nostru. Deci nu că vor fi mânjiți de sânge, că sângele de pe calvar va fi luat, că sângele de pe calvar s-a scurs în pământ. Sângele lui, ca simbol, viața lui, viața trupului, este în sânge, de dobitoace sugurmate și de sânge. Asta a fost îndemnul lui Pavel. Să se scrie neamurilor lucrul acesta și acum are ceva și pentru iudei. Are ceva și pentru iudei, pentru că se adresează tuturor. Un judecător trebuie să se adreseze și unei părți și celelalte. Comunicarea se dă și acuzatului și acuzatorului. În final, trebuie să ia o decizie care să fie acceptată de toți. Încă din vechime, Moise are în fiecare cetate oameni care îl propovăduiesc, adică în sinagogi. În fiecare cetate, unde sunt sinagogi, oameni care îl propovăduiesc, fiindcă este citit în sinagogi în toate zilele de sabat. Deci, în ce privește pe iudei, ei cunosc legea, au legea lor, nu trebuie să le spunem să se ferească de dobitoace sugrumate, de sânge, de idoli, de pângăririle idolilor, de curvie, pentru că le știu toate acestea. Ei mai au multe alte lucruri, pe lângă acestea, care toate sunt bune. Însă nu mântuiesc aceste lucruri. Niciunul dintre ele nu mântuiește. Niciunul nu este indispensabil pentru mântuire. Și aici se dă o esență a legii care trebuie să fie respectată, niște principii aici. Păi dacă noi citim cu atenție și medităm la aceste patru recomandări pe care Iacov le dă celor dintre neamuri, ce să păzească din lege, esența legii aici, în aceste patru recomandări, că noi nu putem, am fost mântuiți prin har și acum să ne dovedim niște călcători de lege. Păi atunci sângele lui Hristos n-a făcut nimic pentru noi. Înseamnă n-am fost răscumpărați, n-am fost recreați, n-am fost regenerați. Concluzia este înștiințarea, versetul 22. Atunci apostolii și prezbiterii și întreaga biserică au găsit cu cale să aleagă vreo câțiva dintre ei să-i trimită la Antiohia împreună cu Pavel și Barnaba. Și au ales pe Iuda, zis și Barsaba și pe Sila, oameni cu vază între frați. Înștiințarea. Se va lua o hotărâre. S-a luat o hotărâre, asta a fost hotărârea, se scrie hotărârea aceasta și au scris astfel prin ei, urmează. O să medităm mai târziu la asta, cu ajutorul Domnului, poate săptămâna viitoare. Atunci apostolii și prezbiterii și întreaga biserică au găsit cu cale. Vedeți cum s-a luat? Apostolii și prezbiterii și întreaga biserică au găsit cu cale. Au ajuns la o concluzie. Apostolii, prezbiterii și întreaga biserică. Erau nivelurile de autoritate. Apostolii, prezbiterii și întreaga biserică. De la apostol, de acolo s-a luat decizia. Ei au analizat. Ei au explicat, ei au interpretat. Împreună cu ei au fost prezbiterii, pentru că în prima fază apostolii și prezbiterii au discutat problema asta. După aceea s-a adunat și întreaga biserică și li s-a comunicat toată discuția și hotărârea la care s-a ajuns. Au găsit cu cale să aleagă câțiva dintre ei să-i trimită în Antiohia, că de acolo a venit problema. Acolo a fost sesizată prima dată și acum trimit în Antiohia împreună cu Pavel și cu Barnaba să trimită niște delegați ai bisericii, niște reprezentanți ai bisericii și trimit doi frați cu vază, doi oameni cu vază între frați, pe Iuda zis și Barsaba și pe Sila, oameni cu vază între frați. Știți unde l-a mai întâlnit pe Iuda? Pe acest Iuda, zis și Barsaba. Exact în capitolul 1 din Faptele Apostolilor, când Petru s-a ridicat în mijlocul fraților și a spus despre profeția legată de Iuda și de căderea lui Iuda și de moartea lui Iuda și tot ce s-a întâmplat cu Iuda, acest blestem care a venit peste el și că în cartea psalmilor scrie slujba lui să o ia altul. Și atunci au pus înainte pe doi, pe Matia și pe Iuda zis și Barsaba. Barsaba a fost pus înaintea fraților împreună cu Matia. Ca să fie ales unul dintre ei, era și el martor al patimilor Domnului Iisus Hristos și a fost și el prezent de la botezul lui Ioan împreună cu apostolii. Are o experiență similară cu a apostolilor acest Iuda, zis, numit și Barsaba. Sorțul n-a căzut pe el. N-a căzut pe el în faptele lui. A căzut pe Matia și a fost numărat împreună cu cei 12. Vedeți ce oameni erau, oamenii lui Dumnezeu, cum se comportau acești oameni, ce inimă aveau acești oameni pentru Dumnezeu. Biserica pune înainte pe doi. Ne rugăm și tragem la sorți. Și sorțul cade pe Matia. Acum, consideră-te că erai unul din cei doi și erai celălalt. Era Iuda, erai Barsaba. Și sorțul cade pe celălalt. Acum poți să trăiești niște resentimente, o amărăciune înăuntru. Dar ce? Dar noi suntem trași la sorți? Noi suntem oameni de trași la sorți? Păi dar n-am fost martor, n-am fost cu Domnul 3 ani și jumătate și poate despre Matia nu mai citim nimic. Nu-l mai găsim nicăieri în Faptele Apostolilor. Și ni s-ar părea, dar cum a căzut sorțul pe Matia? Că Dumnezeu cunoaște toate, s-au rugat, Doamne, Tu cunoști inimile oamenilor, au tras, a ieșit Matia, așa cum a ieșit sorțul, așa s-a luat hotărârea. Probabil că ultima hotărâre luată prin sorți a Bisericii lui Hristos. Au mai practicat sorțul și alții, și mai practică și astăzi, dar nu mai găsim în Noul Testament nicăieri. Era înainte de coborârea Duhului Sfânt. Și Solomon spune, sorțul pune capăt neînțelegerilor. Doi se calificau, doi îndeplineau condițiile, au fost puși înainte, s-au rugat și au tras sorțul și a căzut pe unul. Barsaba putea să aibă amărăciune, putea să aibă resentimente, putea să fie nemulțumit că nu a căzut sorțul pe el, putea să fie nemulțumit că s-a pus la sorți, că se puteau analiza faptele și probabil că el ar fi fost mai calificat să ia slujba aceasta, însă amândoi îndeplineau condițiile, că el ar fi fost mai cunoscut sau și multe lucruri putem să spunem. În mintea lui se puteau întâmpla multe lucruri. Suntem puși doi pentru o slujbă care trebuie să înlocuim pe altcineva în slujbă și se trage sorțul și cade pe celălalt. Ce se întâmplă cu mine? Ce se întâmplă în inima mea? Ce se întâmplă în mintea mea? Ce se întâmplă când doi sfetnici dau un sfat împăratului și sfatul unuia e primit și al celuilalt e respins? Hușai și Ahitofel. Ahitofel dă un sfat și pare bun sfatul lui Ahitofel. Avea autoritate? Avea greutate? Era ca și cum întreba cineva pe Domnul în Israel. Așa greutate avea cuvântul lui Ahitofel. Și vine Hușai și să ascultăm și pe Hușai architul. Și îl spune, de data asta sfatul lui Ahitofel nu este bun. E, ce gândești? Când vine cineva? Deci până acum ți s-a dat credit ca și când asculta cineva pe Dumnezeu. Nu era un sfetnic mai înțelept decât tine în tot Israelul. Ai fost sfetnicul împăratului. Ai dat un sfat și toți au fost de acord cu sfatul. Dar vine altul și spune, de data asta sfatul tău nu-i bun. Ce se întâmplă înăuntru? Ce gândești? Simți așa că îți crește temperatura. Începi să transpiri, așa, transpiră palmele. Și ai deja o 10 replici în minte pe care să-i le dai imediat înapoi. Depinde ce e în inimă. Depinde cum e inima. Atunci verifici. Atunci te verifici să vezi dacă Hristos locuiește în tine, prin credință. Dacă blândețea lui Hristos, când era batjocorit, nu răspundea cu batjocuri și se supunea dreptului judecător. Dacă recunoști acum că Dumnezeu e suveran și Dumnezeu e stăpân și peste situația asta și poți să o primești cu liniște și cu calm. Și să te încredințezi în mâna lui Dumnezeu. Cei care suferă după voia lui Dumnezeu să-și încredințeze sufletele credinciosului ziditor și să facă ce este bine. Adică să nu te oprești. În continuare, să faci. Nu mai fac. Dacă n-am ieșit eu, nu mai fac nimica. Să facă ce este bine. Încredințează sufletul credinciosului ziditor și fă ce este bine. Va veni vremea. Dacă ești în planul lui Dumnezeu, o să vină vremea și pentru Iosif, numit Barsaba. Iată că despre Matia nu știm. Nu putem să spunem despre Matia nimic. Dar Iosif numit Barsaba, iată că apare în Fapte 15, apare în momentul cheie, crucial din viața bisericii, în cel mai important moment al bisericii de până acum. Biserica trebuie să trimită doi, că trebuie să fie cel puțin doi, orice mărturie sprijinită pe mărturia doi sau trei martori. Și din mulțimea de mii de credincioși din biserica din Ierusalim, sunt aleși doi, Iosif numit Barsaba și Sila. Despre Sila nu știm prea multe, acum apare, dar vom ști. O să aflăm multe lucruri despre Sila, Pavel și Sila, Pavel și Sila, Pavel, Silvan și Timotei, aceeași persoană. Scriu epistole, mai târziu, îl însoțește pe Pavel. Și acest Iuda, zis și Barsaba, devine om cu vază între frați. Dacă întoarcem pagina și citim, spune Pavel și Sila, care și ei erau, știți ce erau? Proroci. Pavel și Sila, care și ei erau proroci. Erau proroci în biserica din Ierusalim. Era importantă prorocia? Sigur că era, dacă nu îi numea, nu de ce să le spună că sunt proroci, dacă nu era importantă prorocia, dacă nu era prezentă prorocia. Pavel și Sila, care și ei erau proroci, și trimite biserica doi oameni cu vază între frați, doi oameni care au parte, și au avut parte și ei de descoperiri din partea lui Dumnezeu, doi oameni care și ei știu să înțeleagă scripturile și sunt iluminați de Duhul lui Dumnezeu, ei vor depune mărturie împreună cu scrisoarea aceasta care va fi trimisă. Hotărârea bisericii este scrisă și citită. Trebuie să fie scrisă și trebuie să fie citită. O să vedem în continuarea capitolului în bisericile pe unde au ajuns. Când au ajuns în Antiohia, au dat epistola și a fost citită bisericii. Important să citim? Important. Dar important să și scriem. Important să și scriem, pentru că ce-i scris rămâne. Verba volant, scripta manent. Ce-i scris rămâne. Pilat a spus ce am scris, am scris. Era important că ei au scris și iată că a rămas scris până în zilele noastre. Dar e important ca ceea ce e scris să se și citească. Și e important și cine citește, nu? E important că i-au trimis doi oameni cu vază între frați care să citească epistola asta. Deci cine citește să poată să dea și explicații. E ferice de cine citește, de cine ascultă și de cine păzește cuvintele prorociei din cartea aceasta, căci vremea este aproape. Și Domnul să ne ajute să citim și să ascultăm și să înțelegem și să păzim cuvântul lui Dumnezeu, ca să putem să-L înțelegem și să putem să creștem în harul și în cunoașterea Domnului și dacă suntem de altă părere în vreo privință, să avem răbdare, că Dumnezeu are răbdare cu noi, a avut răbdare și cu fratele Niculiță Moldoveanu, ani și zeci de ani, până când i s-a luminat mintea și a înțeles că trebuie să boteze. Când a fost întrebat, frate, dar înainte, n-ai înțeles asta, când ai tot scris meditații, de ce n-ai scris nimic la botez? Când era vorba de botez, trecea peste versetele cu botezul, în comentariile lui, la Noul Testament. Și ce a spus atunci? N-am avut lumină. Atunci n-am avut lumină. Dacă n-am avut lumină, n-am scris. Și deci când ajungea la pasajele despre botez, și era evident că botezul credinței, în urma credinței, al unei persoane responsabile, a trecut peste. Nu a scris acolo că scriu așa și eu cum am citit și cum știu din tradiție și cum am fost botezat și eu și să-mi justific punctul meu de vedere. N-a scris și a trecut peste și nu a fost întrebat de ce n-ai scris. N-am scris pentru că n-am avut lumină. Deci unde n-avem lumină, Dumnezeu ne va lumina și în privința aceasta, dar să avem răbdare, să ne rugăm, să căutăm, să cercetăm. Că Dumnezeu ne va aduce pe toți la unirea cunoștinței Fiului lui Dumnezeu și ne va face pe toți asemenea Lui în ziua aceea. Amin.